Slušate program Radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama će biti Nenad Branković i Nevena Bogdanović. Na početku emisije najvažnije vesti. Ruski pogranični okrug kod Belgoroda skoro potpuno evakuisan dok Ukrajina nastavlja napad. Iran odbacio zahtev zapadnih zemalja da odustane od pretnji protiv Izraela. 4 helikoptera gase požar u Nacionalnom parku Sutjeska, očekuje se dolazak dva iz Srbije. Besne požari oko Atine, evropske zemlje šalju pomoć. Ostanite sa nama i čućete da li je Srbija spremna za izgradnju nuklearnih elektrana.
Školovane eksperte koji bi mogli da rade ili voze elektranu nemamo.
To puštanje u rad nuklearne elektrane je 15 do 20 godina, što opet daje dovoljno vremena da se svi kadrovi dovoljno obuče.
A čućete i kako se udruženje podstanara u Crnoj Gori sprema na izlazak na izbore u glavnom gradu. Dragan Živković, predsjednik udruženja podstanara Crne Gore Moj dom, budućeg pokreta podstanara za Podgoricu.
Država ne prepoznaje podstanare, nema pojma koliko ima podstanara.
Sa vama smo u narednih pola sata u programu Radija Slobodna Evropa za utorak 13. avgust.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Skoro celokupno civilno stanovništvo Krasnojaruškog okruga u Ruskoj Belgorodskoj oblasti je evakuisano, izvestio je guverner tog regiona, dok ukrajinske snage nastavljaju da napreduju u susednoj Kurskoj oblasti. Ukrajinske trupe napravile su prodor nekih 30 km u teritoriju Rusije, što je najznačajniji upad Ukrajinaca od početka rata u februaru 2022. Prenosi Asja Hafner.
Ukrajinski vojni vrh je rekao da kijevske snage kontrolišu 1000 kvadratnih kilometara ruske teritorije dok napreduju u najvećem prekograničnom upadu tokom dvije godine rata. Komandant Aleksandar Sirski rekao je da je Ukrajina nastavila da izvodi ofanzivnu operaciju u regionu Kursk, 7 dana nakon njenog početka. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski ranije je rekao da je Rusija donijela rat drugima i da se sada rat vraća Rusiji. Ali ruski lider Vladimir Putin opisao je ofanzivu kao veliku provokaciju i naredio ruskim snagama da izbace neprijatelja iz teritorije. Ruski predsjednik Vladimir Putin kazao je u ponedjeljak 12. avgusta da upad ukrajinske vojske u Kursku oblast predstavlja pokušaj Kijeva da zaustavi ofanzivu Moskve u istočnoj Ukrajini i da poboljša svoju pregovaračku poziciju u budućim mirovnim pregovorima.
Zapad se bori protiv nas uz pomoć Ukrajinaca. Čini se da neprijatelj pokušava da poboljša svoju poziciju za pregovore u budućnosti. Ali o kakvim pregovorima treba razgovarati sa ljudima koji neselektivno pucaju na mirne ljude, civilnu infrastrukturu ili pokušavaju da dovedu nuklearne elektrane u opasnost? Šta ima da se priča sa njima?
Rekao je Putin u ponedjeljak dok se napad Ukrajine na teritoriju Rusije nastavio. U saopštenju od 12. avgusta ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski rekao da je Moskva iskoristila pogranični region da izvrši oko 2100 napada na ukrajinsku oblast Sumi od 1. jula. Ruski vojni blogeri izvijestili su da je Sudža, mjesto oko 10 km od granice u kojem je prije rata živjelo više od 5000 ljudi, pod kontrolom Ukrajine.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Oko 2 milijarde i 300 miliona u dolarima i evrima stiglo je u Rusiju od kako su Sjedinjene Države i Evropska unija zabranjile izvoz svojih novčanica u martu 2022. posle invazije na Ukrajinu, pokazuju podaci carine u koje je Reuters imao uvid. Podaci koji ranije nisu bili objavljeni pokazuju da je Rusija uspjela da zaobiđe sankcije kojima se blokira uvoz keša i pokazuju da su dolari i evri i dalje korisni za trgovinu i putovanja, iako Moskva nastoji da smanji svoju izloženost čvrstim valutama. Podaci carine koje Reuters dobio od komercijalnog izvora koji evidentira i prikuplja informacije pokazuju da je keš prebačen u Rusiju iz Emirata i Turske, dve zemlje koje nisu uvele ograničenja u trgovini sa Rusijom, prenosi Glas Amerike. Zemlja porekla više od polovine transakcija nije navedena u evidenciji. Međunarodna agencija za atomsku energiju saopštila je da nema posledica po nuklearnu bezbednost nakon požara koji je tokom vikenda izbio u elektrani Zaporožje na jugu Ukrajine, koja je pod ruskom okupacijom. Požar je, prema navodima ruskih vlasti, potpuno ugašen. Dok je agresija na Ukrajinu pokrenula pitanje bezbednosti nuklearnih elektrana i treba li ih graditi, pred takvom dilemom bi se mogla naći i Srbija. Suočena sa energetskom krizom, ali i obavezom gašenja termoelektrana na ugalj do 2050. Srbija se okreće ka tome da okonča decenijama dugu politiku zabrane izgradnje nuklearnih elektrana. Njihova prednost je što uz najmanje zagađenja proizvode velike količine energije, a snabdevanje je stabilno za razliku od obnovljivih izvora. Na drugoj strani su pitanja bezbednosti i strahovi zbog akcidenata iz prošlosti. U svetu je aktivno oko 450 nuklearki. Od eventualnog ukidanja moratorijuma do nuklearnog reaktora Srbiju deli najmanje dve decenije. Priča Ive Martinović.
Gde je Tito pustio?
Kontrolna soba jednog od dva nuklearna reaktora u Vinči liči na muzej. Stari telefoni i pohabane fotelje ispred zelene table sa instrumentima prekrila je prašina. Prestao je da radi sredinom 80-ih, a Jugoslavija je posle Černobilja uvela moratorijum na gradnju nuklearki. 35 godina kasnije, u potrazi za izvorima energije koji će zameniti ugalj, Srbija najavljuje moguće otvaranje novih.
Srbija ima dovoljno potencijala da krene u razvoj i primjenu nuklearne energije,
kaže direktor javnog preduzeća Nuklearni objekti Srbije Dalibor Arbutina. Gotovo 70% struje u Srbiji dobio se iz termoelektrana na ugalj, koje su jedan od najvećih zagađivača. Kao kandidat za članstvo u Evropskoj uniji, država se obavezala da će ih ugasiti do 2050.
I postavlja se veliko pitanje čime zameniti te zaista izdašne izvore energije.
Kaže Slobodan Bubnjević iz Instituta za fiziku. Moguć povratak nuklearkama najavio je u martu predsjednik Srbije Aleksandar Vučić. Mesec kasnije sa Francuskom je dogovoreno razmatranje potencijala za razvoj civilnog nuklearnog programa.
Republika Srbija, nekadašnje SFRJ, je imala veliku tradiciju što se tiče nuklearnih tehnologija, tako da ćemo se vrlo lako prilagoditi novim tendencijama.
Kaže direktor nuklearnih objekata Dalibor Arbutina. Ipak, višedecenijski moratorijum ostavio je akademsku prazninu, upozorava Slobodan Bubnjević.
Školovane eksperte koji bi mogli da rade ili voze elektranu nemamo ih ni na nivou da sada mogu da donesu odluku o nekom tenderu i tome slično.
Do puštanja u rad nuklearne elektrane je 15 do 20 godina, što opet daje dovoljno vremena da se svi kadrovi dovoljno obuču.
Zvaničnici Srbije ukazuju na visoke troškove. U Ministarstvu energetike kažu da će u skorijoj budućnosti razmatrati da li se više isplati izgradnja konvencionalnog ili nabavka malih modularnih reaktora koji se mogu proizvesti, a potom instalirati na licu mesta.
Konvencionalne nuklearne elektrane bi se gradile pored velikih reka. Ako se Republika Srbija odluči za male modularne elektrane, one se obično grade, obično bi se postavljale negde u nekim već postojećim termoelektranama.
Spominje se i treća opcija, kupovina udela u nekom od reaktora u susedstvu. Slobodan Bubnjević vidi je kao najbolju.
Zato što mi onda sa zapravo minimalnim rizikom u projektu koji već je dokazan participiramo, a ne rizikujemo. Znači, ni u ekonomskom smislu, ni u tom bezbednostnom smislu, to i nije na našoj teritoriji.
Uz priču o nuklearkama, obavezno je i pitanje nuklearnog otpada. Srbija nema trajno odlagalište. Direktor preduzeća Nuklearni objekti Dalibor Arbutina tvrdi da nema razloga za brigu.
Obično se, kada se gradi nuklearna elektrana, potpiše ugovor sa velikim proizvođačem koji ima i obavezu da skladišti istrošeno nuklearno gorivo i radioaktivni otpad i obično se vraća u zemlju od koga smo kupili tehnologiju.
Odluka o struji iz nuklearki se u većini zemalja donosi referendumom. Kako bi glasali, pitali smo Beograđane.
Ne verujem da bi trebalo uopšte da se vraćamo nikakvoj nuklearnoj opciji.
Ne bi trebalo. Opasno je.
Ne bih mogao da dam jasan odgovor, ali očito da smo ugroženi što se tiče energije.
Od eventualnog ukidanja moratorijuma do nuklearke Srbiju deli najmanje dve decenije. Da bi počela proces izgradnje, mora da ispunjava stroge uslove, kao i preporuke Međunarodne agencije za atomsku energiju. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Iva Martinović.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Iran je danas odbacio poziv zapadnih zemalja da odustane od pretnji Izraelu, ukazujući da, kako su rekli, neće tražiti odobrenje da uzvrati neprijatelju, koga optužuje za ubistvo vođe palestinskog Hamasa Ismaila Hanija na svom tlu. Islamska republika rešena je da brani svoj suverenitet i ne traži odobrenje ni od koga da iskoristi svoja legitimna prava, rekao je portparol iranskog ministarstva spoljnih poslova Naser Kanani u saopštenju. Prethodnog dana američki predsjednik Joe Biden i zvaničnici Francuske, Italije, Nemačke i Britanije pozvali su Iran da odustane od svojih pretnji vojnog napada na Izrael, navodi se u saopštenju koje je objavila Bela kuća. Brod u Crvenom moru bio je danas na meti napada za koje se sumnja da su ih izveli jemenski Huti pobunjenici. U okviru svojih akcija zbog rata Izraela i Hamasa objavili su zvaničnici. Napadi se sprovode u vreme kada Iran, glavni sponzor Huta, utvrđuje razmere moguće odmazde prema Izraelu zbog ubistva vođe Hamasa Ismaila Hanija u julu, a koje je obnovilo strahovanja od šireg regionalnog rata na Bliskom istoku. Napadi Huta su već poremetili intenzivan protok robe preko te pomorske rute važne za trgovinu između Azije, Evrope i Bliskog istoka i podstakli najintenzivnije borbe za američku ratnu mornaricu od Drugog svjetskog rata, prenosi AP.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Telo 60-godišnje žene je pronađeno danas u izgoreloj fabrici u jednom od više velikih požara koji su zahvatili severoistočno predgrađe glavnog grada Grčke, javila je novinska agencija ANA. 70.000 stanovnika te atinske opštine juče je delimično evakuisano. Stotine vatrogasaca nastavljaju danas da se bore protiv požara koji su podstaknuti snažnim vetrom i na nekim mestima dostigli visinu od 25 metara. Požar, čiji dim prekriva deo glavnog grada, počeo u nedelju popodne u Varnavasu, 35 km severoistočno od Atine i zbog njegovog brzog širenja, Grčka je uputila apel za pomoć. Očekuje se da će danas stići pomoć iz više zemalja Evropske unije, kao iz Turske i Srbije, piše France Press. 4 helikoptera gase požari u Nacionalnom parku Sutjeska u Bosni i Hercegovini, a očekuje se da 2 stignu iz Srbije, rekao je za FEN-u Željko Stojanović iz Republičke uprave civilne zaštite. Cijeli region, kako je rekao, u ovom trenutku ima uprte oči ka Sutjesci, imajući u vidu da je reč o području koje je pokriveno izuzetno kvalitetnom šumom i Pančićevom omorikom.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Udruženje podstanara Crne Gore nakon 3 godine rada prelazi iz nevladinog sektora na teren političke borbe. Najavljuju učešće na lokalnim izborima u Podgorici 29. septembra. Kažu da su prinuđeni na taj korak jer ih, kako kažu, država ne prepoznaje. Ciljem je, pored ostalog, pokretanje socijalne stanogradnje. Priča Nikole Borozana.
Svaki put kada uđe u svoju zgradu, podsjeti se da to nije njegov dom. Marko je podstanar, živi s djevojkom, želi porodicu, ali ne pod tuđim krovom. Marko Janković, IT serviser iz Podgorice.
Ne bih želio da dijete moje koje se bude rodilo, da je ono se rodi kao podstanar.
Draganova djeca su rođena i žive kao podstanari. Dragan Živković, Udruženje podstanara Crne Gore, Moj dom.
Lično smo mi 24 godine podstanari. 14 puta smo se selili. Država ne prepoznaje podstanare, nema pojma koliko ima podstanara.
Prema posljednjim zvaničnim podacima s popisa 2011. godine, u Crnoj Gori je bilo 18.400 podstanarskih domaćinstava.
Danas ima preko 30.000 podstanarskih porodica. Dakle, porodica, znači pričamo o 100.000 građana u podstanarskom statusu na nivou Crne Gore. U Podgorici, Podgorica negdje otprilike polovina toga broja.
Stalno raste i cijena zakupa stana, posebno nakon priliva izbjeglih iz Ukrajine i Rusije. Goran Popović, Agencija za nekretnine.
Prije ove krize u Ukrajini mogle su da se nađu te neke garsonjere koje su uzimali studenti, mogle su da se nađu za nekih 200 eura. Sad toga ispod 400 eura nema. Jednosobni stanovi su bili 250-300, sad ispod nekih 400-450 teško da možete naći jednosoban stan koji je iole pristojan u Podgorici za život.
Umjesto kirije radije bi otplaćivali kredit za stan. Marko Janković.
Uvijek mi je u glavi, sad će kirija. Mogao sam da dam, znači, za umjesto ovoga što sam dao kirio nekom drugom, mogao sam za sebe, pa bi bio moj stan.
Dragan Živković.
Nismo imali neke možda državne poslove, nismo imali neke takva primanja, da bismo mogli sad uzmati neki stambeni kredit.
Kamate stambenih kredita kreću se oko 6%. Prosječna cijena kvadrata u Podgorici i Crnoj Gori je 1800 eura, prema podacima Monstata. Vlada najavljuje veće zarade od oktobra. Goran Popović, Agencija za nekretnine.
Kamatne stope će da padnu, plate će da porastu. Moja je neka logična percepcija da će poslije toga kad se sublimiraju ove dvije stvari, da će cijene opet da skoče, ne drastično kao što su skočile u onom jednom periodu, već da će jednostavno malko to da se osjeti na podgoričkom tržištu, a pogotovo na tržištu dolje na Primorju.
Podstanari su se ponadali zakonu Stan za sve, kojim bi se cijena ograničila na 900 eura po kvadratu. O tome se raspravljalo u Skupštini 16. jula. Miloš Konatar, Građanski pokret URA.
Da ljudi koji nemaju svoj stan, svoj prvi stan kupe po povlaštenim uslovima.
Miodrag Laković, Pokret Evropa Sad.
Smatram da je ovaj predlog površno napravljen, da je napravljen populistički.
Taj prijedlog opozicije nije usvojen, pa je Udruženje podstanara odlučilo da učestvuje na lokalnim izborima u Podgorici 29. septembra. Dragan Živković, Udruženje podstanara Crne Gore Moj dom.
Zalagaćemo se da se prvo uradi registar podstanara, da se podstanarske porodice koje su u teškom socijalnom položaju automatski subvencionišu.
Tražit će socijalnu stanogradnju po ugledu na bečki model.
To je uradio grad Beč, koji u svom vlasništu ima 70% stanova. I oni su dio stanova socijalnim kategorijama, dio stanova rentiraju. Da to isto uradimo ovdje, vi ste automatski konkurencija privatnici i više nemate divljanje cijena.
Vjeruju da će ući u gradski parlament kako bi se izborili za bolji status podstanara. Do tada ostaju prepušteni tržištu. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Nikola Borozan.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Ovog leta broj turista u Bosni i Hercegovini je u porastu. Podaci Agencije za statistiku za jun mjesec ove godine pokazali su da je broj domaćih i stranih gostiju za čak preko petine veći u odnosu na isti mjesec godinu dana ranije. Da se broj posetilaca doslovno povećava svake godine, za Radio Slobodna Evropa su potvrdili neki od turističkih radnika u Bosni i Hercegovini. Tako se zemlja koja se do 90. godina prošlog veka mogla pohvaliti razvijenom industrijom, sada gotovo u potpunosti preorijentisala na turizam. Turisti u Bosnu i Hercegovinu dolaze doslovno iz cijelog svijeta, što smo se mogli uveriti kroz razgovor sa samo nekim od gostiju u Sarajevu i Mostaru, gradovima koji spadaju među najpopularnije turističke destinacije u zemlji. Priča Mirsada Behrama.
U mostarskom starom gradu sa čuvenim starim mostom, koji se ubraja među najpoznatije turističke destinacije u svijetu, već mjesecima se vrvi od turista. U masi gostiju susrećemo i mladu Skylar koja u BiH prvi put dolazi iz Kine. Na pitanje šta je nju privuklo u Bosnu i Hercegovinu i Mostar, Skylar nam je odgovorila.
I think it's beautiful.
Mislim da je ovdje lijepo. Znam da je ovo veoma slavan most. Odavde neki skaču i ima uzbudljivih aktivnosti.
Exciting activities.
Iz Kine u Mostar stigao i mladi Peter. O svojim utiscima nam je kazao.
Yes, I like it.
Sviđa mi se jer je ovo veoma lijep grad. Volim ovu zemlju. Iz daleke Kine na mostarskom starom mostu susrećemo i mladu Tinu. Na pitanje zašto se ona odlučila posjetiti Mostar, Tina nam je kazala.
For travel.
Čula sam za ovo mjesto i htjela sam ovdje doputovati. Sa raznih strana svijeta gosti dolaze i u Sarajevo. Johna iz Slovenije zatičemo u sarajevskom starom gradu Baščaršiji, a kaže da namjerava posjetiti i Trebević, planinu iznad glavnog grada BiH.
Tu sad nastavimo ovdje kod vijećnica, tako da sad nastavimo gore na Žičaru i da vidimo još malo grad.
Lars Oberg je u Sarajevo i Bosnu i Hercegovinu došao iz Švedske. O svojim utiscima govori. Volim ovu mješavinu istoka i zapada, poput je lonca za stapanje kultura. Kao i u drugim zapadnim zemljama, imate područja koja su više manje ista. Izuzev starog grada, ovdje je jedna zabavna mješavina i zanimljivo je. Agencija za statistiku Bosne i Hercegovine objavila je da je u junu ove godine u BiH bilo preko 8% više turista nego u maju, a čak 20% više nego u junu prošle godine. Podaci agencije pokazuju i da je u prvih 6 mjeseci ove godine u BiH bilo preko 10% više posjeta turista nego godinu ranije. Da se broj gosti u glavnom gradu BiH povećava iz godine u godinu, mišljenja je i jedan od kazandžija na sarajevskoj Baščaršiji, Kenan Hidić.
I ono, znaš, još uvijek vežu Bosnu za rat poslije 30 godina. E sad je onaj bitno ti ljudi koji prvi put dođu, kad vide kako je ovdje, da to više nema veze sa ratom, bude im lijepo, ugodno se iznenade, onda se oni vrate kući, onda oni pričaju prijateljima, porodici, to je nekako najbolja reklama, tako da je svaka godina puno bolja od prethodne.
Sezonom su zadovoljni i u turističkoj zajednici Hercegovačko-neretvanskog kantona, na jugu Bosne i Hercegovine, gdje se među ostalim nalaze i destinacije kao što su Mostar, Neum i Međugorje. VD direktor turističke zajednice HNK Anđelko Maslać kaže kako informacije s terena govore da će sezona možda biti bolja i od one 2019. predpandemijske.
Očekivanja su da će ova sezona premašiti prošlogodišnju po cijelom turističkom prometu u našoj županiji i realno očekivati da će turizam ovdje na području naše županije ove godine po ukupnom turističkom prometu nadmašiti i one predpandemijske rezultate.
I tako Mostar, na primjer, grad koji se nekada mogao pohvaliti industrijom, uključujući avionsku, danas je postao jedna od poznatijih turističkih destinacija u svijetu, u koju gosti više ne dolaze samo u jednodnevne izlete kao godinama nakon proteklog rata. Sve veći broj ljudi se okreće turizmu kao izvoru prihoda. VD direktor turističke zajednice HNK Anđelko Maslać kaže da je povećanje broja gostiju i njihovo sve duže zadržavanje rezultat bogate turističke ponude, ljubaznog osoblja i dobre gastronomije.
Iz godine u godinu mi bilježimo dobre rezultate, ali ljudi se na kraju krajeva vraćaju zato što su zadovoljni.
Posjetioce najviše zanima domaća radinost, objašnjava kazandžija iz sarajevskog starog grada Kenan Hidić.
Njima je još zanimljivo da je to opstalo i da ljudi još uvijek ručno rade i prave te suvenire i to nekako su oduševljeni sa tim.
Inače, prema podacima Agencije za statistiku BiH, u junu ove godine najviše noćenja u Bosni i Hercegovini ostvarili su turisti iz Saudijske Arabije, Turske, Srbije, Hrvatske, Slovenije, Poljske, Njemačke, Sjedinjenih Država te Kine. Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Behram.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Izgradnji nove sportske dvorane u Doboju na severu Bosne i Hercegovine još se ne nazire kraj, iako je formalno započela krajem avgusta 2018. Na vanjskom i unutrašnjem uređenju ostalo je još dosta posla, dok se na gradilištu retko mogu vidjeti radnici. Od početka izvođenja radova do danas dogodile su se krupne promjene u realizaciji ovog projekta, koji je postao i više nego duplo skuplji od prvobitnog. Prenosi Arnes Grbešić.
U gradskoj upravi u Doboju nisu željeli da za naš radio kažu kada će nova sportska dvorana biti završena. Službeni odgovori nisu stigli ni na pitanja o dosadašnjim ulaganjima, te o preostalom novcu potrebnom za završetak izgradnje i opremanje modernog sportskog objekta. Kada će dvorana biti gotova, niko ne zna, kaže odbornica opozicionog PDP-a u Dobojskoj skupštini Olivera Nedić.
Inače je vrlo netransparentno sve u vezi trošenja javnog novca. Ja sam nekoliko puta apelovala, baš kad je i o ovoj sali riječ, dakle nisu ispoštovane taj neki princip javnosti i transparentnosti, da građani mogu da prate tokove novca, da mogu da prate te faze dokle se stiglo.
Početna rekonstrukcija, dogradnja i nadogradnja gradske sportske dvorane, koja je trebalo da bude završena u novembru 2020. godine, pretvorila se nakon približno godinu dana od početka izvođenja radova u njeno rušenje i izgradnju potpuno novog objekta bez preciznog roka za završetak radova. 6 godina od polaganja kamena temeljca za rekonstrukciju, izgradnji dvorane se ne vidi kraj. Evo što o tome kažu neki građani, Radovan i Biljana.
Mislim da nije u redu, to su kasni toliko i što srušu postojeću, nisu napravili drugu, a šta drugu mislim? I ne znam se tome kraj. To se radi 2 radnika na toliko građevina, kad će biti završeno, to Bog zna.
Jad i bijeda. Što su počinjali nešto što ne mogu završiti?
Nakon početnog ugovora za izvođenje radova na rekonstrukciji, dogradnji i nadogradnji gradske sportske dvorane od 5 miliona i 250 hiljada maraka, potrebna ulaganja su postala i više nego duplo veća. Na portalu Agencije za javne nabavke Bosne i Hercegovine objavljeno je da je do danas lokalna samouprava u Doboju raspisivala nove tendere za radove na cijeloj građevini ili njenim dijelovima od blizu 6 milion i pola miliona maraka. Ponovo odbornica Olivera Nedić.
To znači da smo mi uduplali troškove, da od onih inicijalnih 7,5, dakle već je to 15,5 miliona. E sad se nadamo da ta treća faza ne pojavi kao nekakva opet ponovo, da kažem, kaca bez dna u kojoj će ponovo nekakav novac građana da se upotrijebi.
Srušena sportska dvorana izgrađena je tokom 70. godina prošlog vijeka. U njoj su trenirali i odigravali utakmice rukometaši Dobojske Sloge, najpoznatijeg lokalnog kluba koji se takmiči u premijer ligi Bosne i Hercegovine. Pomoćni trener i bivši golman Sloge Peđa Dejanović.
Pa teško, imamo taj problem te dvorane, idemo u Osječane, putujemo svaki dan, što nije ni malo lako, pogotovo kad znaš da iz svog grada ideš. Ali ajte šta je tu je. Koristimo ovako ovaj ljetni period i kad je lijepo vrijeme da treniramo na ovom poligonu sportskih igara. Uglavnom tako, snalazimo se kako znamo i umijemo, ali da je lako, nije lako.
Srušena dvorana bila je renovirana nakon katastrofalnih poplava sredinom maja 2014. godine. Urađeno je to sredstvima iz programa Europske unije za oporavak od poplava. Nova podloga, elektro i vodoinstalacije, tribine i svlačionice urađene su u drugoj polovini 2014. uporedo s obnovom srednjoškolskog centra koji se nalazi pored dvorane. U srednjoškolski centar i dvoranu Evropska unija je uložila oko 2,5 miliona maraka. Odbornica Olivera Nedić ističe i da učenici iz 4 srednje škole pored dvorane već godinama nemaju salu za fizičko.
Jedna cijela generacija nije imala salu, posuđuje salu drugih, dakle, srednjih škola. Vidim da se to onako, da kažem, pakuje lijepo u lijep celofan, pa se nešto ni rukovodstva tih srednjih škola ne izražavaju svoje nezadovoljstvo, a trebali bi, jer fizičko je veoma važan predmet.
Iz Doboja za Radio Slobodna Evropa, Arnes Grbešić.
Dnevno.rs. Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana.
Istraživači su pronašli dokaze o postojanju velikog podzemnog rezervoara tečne vode na Marsu, koji je dovoljan da ispuni okeane na površini planete. Koristeći podatke NASA-inog aparata InSight sa površine Marsa, naučnici su procijenili da bi količina podzemne vode mogla da pokrije čitavu planetu do dubine od 1 do 2 km. Ipak stručnjaci kažu da rezervoar vjerovatno neće biti od velike koristi bilo kome ko pokuša da ga iskoristi za snabdevanje buduće kolonije na Marsu. Voda se nalazi u sitnim pukotinama i porama u steni u sredini Marsove kore između 11,5 i 20 km ispod površine. Čak i na Zemlji bušenje rupe dubine kilometar predstavlja izazov. Naučnici su sa Zemlje poslali brojne sonde i druge aparate na Mars da bi saznali šta se desilo sa vodom koja je bila na planeti pre oko 3 milijarde godina, kao i da li na planeti postoji ili je postojao život. Stručnjaci sugerišu da su nalazi pokazatelj da veliki deo vode nije otišao u svemir, već se filtrirao u planetarnu koru. Nalazi su objavljeni u časopisu Zbornik Nacionalne akademije nauka. NASA-in InSight je na Mars sleteo 2018. da bi proučavao duboku unutrašnjost planete, prikupljajući podatke o njenim različitim slojevima. Misija InSight završena je 2022. godine.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa .org.
U svijetu brzine, kakofonije i površnosti, jedan podcast usporava sliku. Virimo ispod površine, fokusiramo gigabajte bitnih životnih fenomena i zipujemo ih u 30 totalno ljudskih minuta.
Ja sam Lilo Omeregić-Ćatić, ne diraj mi vodu.
Ja vodu sa česme ne pijem, ja sam Nevena Bogdanović.
U pekle je zvijezda, izgore se. Ja sam Predrag Tomović.
Zip, zaviri ispod površine, podcast Radija Slobodna Evropa, regionalni autorski podcast u kojem pokušavamo da bolje razumijemo ljude, društva, pojave, fenomene svakodnevnog života, ali i one koji opstaju kroz život i vrijeme.
Nije živjeti i preživljavati nije isto.
Kakav evropski gigant, kakav, u čemu smo prvi? Po zagađenosti smo prvi, što to ne izađu da kažem?
Ukupno 18 jezera, čine gorske oči.
Aktivizam ili optimizam?
I jedno i drugo.
Aktivizam uvijek,
aktivni optimizam. Pa.
Na skali od 1 do 5, od 5 do 10 navike čitanja su.
Od 1 do 10, 8.
Nisam ne, od 1 do 5, 4.
Okay.
Da dočekam da se vi udate, pa da.
Baba, to nema veze sa koronom.
Mrkvica i luk i salata. Paradajz je isto tu super, ono, raja.
U stvari ne izvozimo ništa nego sunce i more. Nemamo što da izvezim.
I dosta je nesrećno stanje nacije. Internet je samo skener.
Rad je direktni proizvod.
Slušajte nas svakog ponedjeljka na vašim omiljenim podcast aplikacijama.
Bilo je to sve u programu Radija Slobodna Evropa za utorak 13. avgust. Pozdravljaju vas Nenad Branković i Nevena Bogdanović.